kun radio sagale americati radio sagale america wita tagabeg jimaatat galgale keessa salama wolakka jalgabeg saasaditti meter band 19.25 washington dc ra kadabars saganta afan romo amma jalkaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatelaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata caamsaa 20 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 12 bara 2008 keessummeessaan keessan irraan nama daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jibee horaatii mataan oduu caccabaan xayyaara masrii kaleessa garba Mediteraaniyaan keessatti kufe argamuun gabaasameera.
Jilli mana maree nageegumsaa tokkummaa mootummootaa waa'ee Keeniyaan mooraalee baqattootaa biyya ishee keessaa cufuuf karoorfatte irratti dubbachuuf jecha gara biyyattiitti malee jira. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Haala Oromiyaa keessaa yeroo ammaa irratti gaaffiif deebii aangawaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa waliin geggeessine kutaa xumuraa irra dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduutiif gara tujubeetti deebina.
Waggoota dheeraadhaaf mootummaan Itoophiyaa seera farra shoror keessummaan mormitoota siyaasa biyya keessaatti ukkaamsuuf itti fayyadamaa ture. Yeroo ammaa kanneen interneetii irratti barreessaniif qabsaa'onni siyaasa walabummaan yaada ofii ibsuun seera haaraa bahe kanaan daran murteeffamaa adeeme jechuun yaaddoo qaban ibsaa jiran. Gabaasaa Maarta Vaandar Wolf namoota dhiyeessa.
Seera haaraa Itoophiyaan baasaa jirtu kalabsii akka kompiyuutaraa jedhamu kana kanneen qeeqan akka jedhanitti seerri kun namoota yaada isaanii interneet irratti baafatan adabuudhaaf mootummicha Itoophiyaatiif daranuu balbala bana. Kan marsariitii yookaan immoo weebsaayitii mataa ofii qabu barreessaan interneetii irraa yookaan immoo biloogariin Daaniyeel Biraanee waa'ee kanaa ennaa ibsu seericha keessatti keeyyati yakka saayibarii yookaan immoo interneet irratti labsame sun nama yaada isaa interneet irratti baafate kamiyyuu adabuudhaaf oolfamuu danda'a jedha.
This computer crime proclamation denies me the defenses.
Labsiin yakkaa dhimmootii kompiitaraan qabatee ba'e kun keeyyatamaas miidiyaa taa'ee jiruun faallaatti himannaa dhi'aachuu malu kamirraa akka of hin eegne ofirraa hin faccifne na taasisa. Walumaagalatti labsiin kun labsiiwwan silumaa jiran caalaatti jechuma tokkoon cimsee kan nama uggurudha.
Wixineen seeraa mootummaan Itoophiyaa baase sun irra jireessa yakkaaf nageegumsa saayibarii yookaan immoo interneetii irratti fuuleffate. Kana malees namoota ergaa imeelii namoota hedduutti al tokkotti facaasan akka hidhuuf utuu mana murtii irraa ehaman argatiin dhaabbanni tikaa yookaan basaasaa akka qorannaa irratti geggeessuuf keessaa qaba wixineen seeraa kun. Ministeerri haqaa Itoophiyaa garuu seerri kun ba'uunsaa namoota ilaalcha isaanii interneet irratti ibsatan irratti jijjiirama fiduun qabu. Seerri kun kallattiidhaan kan inni itti fuuleffatu kanneen kaayyoon isaanii maqaa xureessuu ta'e qofarratti yoo kaayyoon isaanii maqaa xureessuu ta'e garuu itti gaafatamu maqaa xureessuun yakkaa jedhee jira. Itoophiyaan namoota yaada isaanii interneet irratti ibsatan qabuu fi hidhuutti bal'inaan qeeqamaa turte. Gaazexeessaaf biloogariin Iskindir Naggaa hidhaan waggaa 18 murame yeroo ammaa mana hidhaa jira. Gurmuun gaazexeessota interneetii irraa zoon 9 jedhaman qabamanii waggaa tokko oliif mana hidhaa turan. Dubbii himaan paartii mormituu kaasamaayawii paartii Yoonaataan Tasfaayee yaada feesbuukii irratti kenneef yakkamee gara baatilee 6 amma hidhaa jira. Garee mirga dhala namaa Amnesty International irraa Habeen Fekaadus mootummaan Itoophiyaa seera farra shoror keessummaa bara 2009 baasetti gargaaramuudhaan kanneen isa qeeqan irratti akka tarkaanfiif fudhataa jirudha kan dubbatte. Wixineen seeraa amma bahe kun torbanneen xiqqoo keessatti hojiirra oolfama jedhamee eegama.
Cobxi boba'aa garba Mediteraaniyaan irratti argamuun xayyaara masrii kan kaleessa kuftee caccabde barbaaduuf gargaara jechuudhaan aangawoonni Awurooppaa beeksisan. Dhaabbati hawaa Awurooppaa akka jedhetti xayyaara hawaasaatu copha kana bakka xayyaarattiin dhuma irratti argamte fageenya kiiloomeetira 40 irratti arge. Masriin lakkoofsi balaliisaa 804 kan kaleessa mediteraaniyaan keessatti liqimfamte caccaba xayyaaratti arguu beeksise ajajaan waraanaa masrii birgaadir jeneraal mohammed samri said har ibsa feesbuuk irratti maxxansaniin akka jedhanitti qabeenyaan imaltootaaf caccabaan xayyaaratti bishaanirra utuu safafu argamee jedhan. Angoonni giriikii kan ateens immoo reeffa namootaa teessuma xayyaaraaf borsaan imaltootaa bakka xayyaarattiin raadaarii jalaa itti dhabamte gama kibbaatti fageenya hanga tokko irratti aangawoota masriin argamu beeksisan. Jiloonni gola nagahee eegumsaa katakkumaa mootummoota keeniyaan mooraa baqattoota guddichaa cufuuf murteessuu ishee ilaalchisee mari'achuuf gamasitti malaniiru. Mariin isaanii milkaa'ina hin argatin iyyuu malee ambaasaaddarri jiloota sanaa keeniyaan tarkaanfii kamittuu akka hin ariifanne beeksisan. Marii isaanii keessaa inni ijoon baqattoota 1,330 hedaman kan keessa jiraatan mooraa dhadhaab cufuuf murteessuu isheeti. Miseensonni gola naga eegumsaa har'a waajjira tokkummaa mootummootaa kan Nairobii jiru keessatti pirezidaanti Keeniyaattaa waliin mari'ataniiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Biriteen Maatiyuu Raaykirooft akkas jedhan.
On the importance of Kenya fulfilling its international obligations, and that's an extremely important message which we passed on to
Kenyan dirqamashe addunyumma guutun she faydan ni qabulalchise sun erga gudda presidenti biyettif ergine kesaada presidentin biyettis gama kanan dirqama addunya bawrat jechaada chichani akka hojjetanifi akka seera addunyatin bulu fedanis sirriti ifa godaniru.
Ambaasaaddarichi Biriteen akka jedhanitti golli naga eegumsaa katokkummaa mootummootaa yaaddoo nageenyaa keeniyaan qabdu ni hubata cinashees dhaabbachuudhaaf qopheedha jedhan. Bulchiinsi Obaamaa pirezidantiin Sudaan Umar Al-Bashir gumii waliigalaa katokkummaa mootummootaa barana Niyoork keessatti geggeeffamu irratti akka hirmaataniif viizaanii kennaaf jedhanii kan abdatan ta'uu beeksiftee jirti. Ministeerri odeeffannoo Ahmad Bilaal akka jedhanitti pirezidaant Bashir fulbaana keessa kan geggeeffamu gumii waliigalaa irratti akka hirmaataniif muumicha barreessaa tokkummaa mootummootaa baankii muuniin affeeramaniiru. Dhuguma yeroo darbe viizaaf iyyatanii turan garuun kennamneef kanaaf inni ammaa kun kennamuufii qaba jennee yaadna jedhan. Sababiin isaas Yuunaayitid Isteetsi jaarmolii sadarkaa addunyaa keessummeessiti nutis hojii jaarmichaa irratti hirmaachuu qabna jedhaniiru. Sababaa kamiifuu dhorkamuun qabnu kanaaf kan pirezidaantiin keenya iyyatan argachuu qabu yoo argatan imaluuf jiru jedhan. Bashir Sudaan naannoo Darfur keessatti dhumaatii uummata 1,300 kanneen miliyoona 2 ta'an qe'oo ofiirraa godaanuu ilaalchise mana murtii yakka qoratu kan sadarkaa addunyaan himannaan yakka irratti dhiyaatee jira. Leellistoonni mirgaa namaa gabaasa waraanni Naayijeeriyaa intala durbaa Chibok lammataa Boko Haraamiin ukkaamsamanii butaman keessaa tokko arguu isa jedhu ilaalchisee falmaa jiran. Waraanni har'a akka jedhetti intalli durbaa maqaan seeraa Luukaa jedhamtu kaleessa naannoo Daambo'aa kakutaa Boornoo keessatti baraaramtee jedhee jira. Kanneen ijoolleen durbaa Chibok haa gadhiisaman jechuun duula geggeessaa jiran kana gaaffii keessa galchanii jiru. Yaakubuu Nikeekii durataa garee maatiiwwan ijoollee Chibok raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Luukaan mana barnootaatii fudhatamte seeraa Luukaa. Ijoollee sana keessaa tokko miti galmee maatiiwwan 215 of harkaan qaba jedhan. Waraanni suraa intala sanaa kan maatiin baase kan marata halluu samii mataarraa qabdu isa kan ijoollee Chibok sana fakkaatu ifa taasisee jira. Waraanni akka jedhetti intalli kun wal'aansa fayyaa magaalaa Biyuu keessatti argataa jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsi dubartoota Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran kanneen vaayirasii ziikaa keessatti argame sababa akkaataa namoonni qabaman ittiin lakkaa'amaniin kan ka'e dachaa dabaluusa aangawoonni eegumsa fayyaa federaalaa beeksisan. Waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi CDC'n har'a akka gabaasetti yeroo ammaa kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 50 Waashingtan DC keessa dubartoota 157 vaayirasii kana qaama isaanii keessatti argame. Qabiyyee Ameerikaa irra hedduu Poortoriikoo keessaa immoo kanneen 122 ta'antu qabaman. Lakkoofsi kun isa kan torban darbeerra hedduu dabaluu CDC'n gabaaseera. Aangawoonni yeroo ammaa dubartoota ulfaa kanneen Yuunaayitid Isteetsiif qabiyyee ishee keessa jiraniif vaayirasiin kun keessatti argame akkasumas mallattoo isaa agarsiisan lakkaa'aa jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:40 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:40 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Stiivii Wandar durii kanan sinafeera Higher Ground jedha. wallisaa Amerika dadhalata Afrikaa Stevie Wonder wallisaa durii kanaaf guddaan galatoomsa dha. Amma yeroon galgala keessaa sa'aa tokkoof daqiiqaa 44 yeroon biraatiis biraammoo sa'aa 2 daqiiqaa 44 galgala keessaa jechuudha. Haal Oromiyaa keessa jiru laalchisee hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa deebii nuuf kennan kaleessaa dhageessisu jalqabuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammataa irra xumurra Obbo Fiqaaduu kanaas hoofsise jaallanneedha. Gaaffii isheen dhiyeessituun jalqaba.
Ijoollee warri qabaman kun amma tokkoo fi barnootii ega kennameef booda hiikamanii warratti galaa jiru jettan. Ijoolleen akkasii akka dubbatanitti barnoota osoo hin ta'in mana hidhaa sana keessatti reebicha akka irra ga'u, dararaan mala adda addaa akka irra ga'u wanti suukanneessaadha jedhanii iyyuu dubbatan akka jiru, keessumaa immoo adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabduu waan jedhuun mormitoota biyya keessa jiraniin hidhata qabdu jedhamee akka dararaman dubbatu. Fakkeenyaaf gaaffii lama qaba isiniif. Tokko, sagaleen dhossaan waraabamee ba'ee kan marsariitii adda addaa irratti kaa'ameen Obbo Abbaa Duulaan dhimmi kun adda bilisummaa Oromoo Gimboot 7 kana jennee waan qubatti qabnu hin qabnu jedhanii Abbaan Duulaa dubbataniiru. Tokko, lammaffaa imaammata mootummaanii tarkaanfachiisuu irratti mormuu kan jedhu seera biyyattii irras jiraa jedhee yaada. Kanaaf dhuguma ijoolleen kun mormitoota isa ta'u adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata kana qabaatanii soosoo jette Oromiyaanii yaada.
Egaa mana hidhaa kan jettes mana hidhaa otoo kanii qabatamaadhaanii dhaabbata leenjii keessa kan turanii akka jette sana diraaramuu maal kanaanis kan ibsamu miti. Tollaayi. Kennamaa kan turee fi inni guddaan yaada Oromiyaa federaalizimii irratti mormiin akkamitti kamiin akka dhiyaatu akka keessummaan irra jiraatu. Jeequmsa akkasiitiin kan qabu yoo ta'e immoo eenyu akka miidhamu hawaasa irratti miidhaan inni fidu nageenya keenya irratti miidhaan inni fidu misooma irratti maal akka fidu. Sirni demokiraasii kan jedhamu kun guddachuu akka hin dandeenye kita kanaan. Kanaafiin walqixxummaa sababa lamoota irratti amantaa irratti akkamitti federaalizimii kana keessatti mormiin wana dhoowwame miti. Mormiin sun garuu seeraan keessifamuu ture jiraata. Rakkoo biyya kamittuu mormiin garaagarummaan ilaalcha jiraachuu ture jiraata. Seera mootummaar haamee jira. Inni kun garuu gara nageenyatiin qofa keessifamuu waannan naannayee abbuma mormii kaasee sanas uummata walii galaas ta'in miidhaadha. Qaama gargaaree dhimmoota sukkanneessan qaqqabee jiru kana nuti hin qabnu qabatamaadhaanis sanaanitti kan ture jechuudha. Deebiin immoo maatii maatii isaaniittis kan deeban waan ta'eef kita kanaan kan ibsamu malee mootummaan nama ofiif qabee. Deebiin sababni dararuuf tokkolleen jiraatu jechuudha.
Reebichis waan taallee sin taane akkas hin jettanitti.
Wanni akkasii kun hin jiru.
Nama shakkamee hidhame tokko attamitti keessummeessitu.
Ragaa turratti barbaadama jechaadha. Inni kun qaamolee seeraa ilaallatu yoo ta'ellee jechaadha. Namni qabame tokko jeequmsa keessatti immoo qabamu irra caalan isaanii achumatti gorfamanii kan deeman ta'a. Ragaa muraaf immoo wantoota garaagaraa irratti balaa geessisan warri qabamu immoo ragaan kan irratti argamu yoo ta'e ragaa sanaan keessummaa'u. Ragaan kan irratti argamu yoo ta'e immoo akkuma amma goone kana barsiisee gadi lakkifamu ta'a jechuudha.
Gaaffii kana maaliif hin kaase beektu dhugaa jiru baruudhaaf teekniikiin itti gargaaraman mana hidhaa keessatti maa'in.
Inni qaamota seeratu beekaa biyya keenyatti garuu heera mootummaa irratti ifatti kan kaa'amee jira jechaadha. Akkaataan qaniinsa namoota to'annaa jala oolanii ifatti kaa'amee jira jechaadha. Heerama mootummaa sanaan keessifamu hin jedhee xayyaadha.
Namoonni Oromiyaa bakka adda addaarraa hidhamanii lafa hin beekamne geessan kan maatiin isaaniillee eessa akka jiran hin beekne akka jiran dubbatu. Maaliif maatiin dhoofama?
Inni kun yeroo baay'ee ka'a. Yeroo jeequmsaas ka'a ture sanaan duras ka'a ture. Inni kun inni guddaan eenyuun ka'a wanni jedhamu ilaallee dhaabbilee siyaasaa biyya keessatti gama nagaatiin socho'anii ka'a. Ka'umsa isaaniis mootummaan kun mootummaa dimokiraatawaa miti amala dimokiraatawaa hin qabu kan jedhu sana agarsiisuudhaaf yoo ta'e malee namni hidhamne tokko to'annaa jala argamu lagoodhee eessa akka jiru maaliif fannee akka jedhe maatii isaa argachuudhaan mirga qabaa jechaadha. Sababni qorqamuuf hin jiraata jechaadha. Maaliif qorqamu?
Garuu maatiin illee ni iyyatu obbo Fiqaadu.
Egaa maatiin akkasitti addaan ba'ee iyyatu yoo jiraate ilaaluun danda'ama jechuudha. Akka mootummaatti garuu gandoota 1,000 wayii godina amma kana keessatti jechaadha. Iddoo ta'etti wanni ta'e uumamuu hin danda'ata. Cufaa ta'uu hin danda'u. Inni kun garuu mootummaa finiisishinii mootummaa guutummaatti kan ibsu osoo hin taane sadarkaa nama dhuunfaatti yookiin iddoo ta'etti kan raawwatamu waan ta'eef biyya kamu keessatti wanni akkasii quunnamuu hin danda'a jechuudha. Wanni akkasii yoo jiraate immoo uummata wajjin iddoo sanatti sirreessuu gaafata jechaadha.
Yeroo hidhamanii poolisootatu nyaata ka'aatii deema arguun dandeessan jedhu yookiin immoo har'aa yoo nyaata kennineef boor yeroo geessinu immoo inni jiru nyaata fudhaati galaa jedhu waan akkasii ijaa dubbatamuuf hin kaase.
Kaasuun sirrii ta'ee buufataaleen poolisii 1,000 lakkaa'aman jiru jechuudha. Iddoo tokkotti hanqinni akkasii hin jiru jedhamee kan cufamu miti jechuudha. Garuu immoo hanqinni akkasii mootummaan yoo baree kan sirreessu ta'a jecha. Garuu in principle hundee irraa jecha biyya filaantummaan seera keessa jiru waan ta'eef namni to'annaa jala nuuraa sababoota biraatiin to'annaa jala erga oolee booddee sa'aatiin itti dhiyaachuun irra jiraatu jira. Maatii isaa argachuudha. Immoo yeroo mootummaa irratti sirriitti kaa'amee jira jecha. Inni kun garuu raawwii keessatti rakkoowwan keessaasis. Kun kan sirratu ta'a. Akka waliigalaatti garuu istishiniis haa ta'u mootummaa naannichaa waliigala amala mootummichaa kan ibsu miti jechuudha.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch dhiyeenya kana akka gabaaseetti sooshaal miidiyaa yookaan immoo marsariitii hawaasaa adda addaa Oromiyaa keessa jiranii cufamaniiru jedheetu gabaase. Isa kanarraa ka'ee namoota godinaalee Oromiyaa adda addaarra jiran yeroon gaafadhu dhugaa ta'uusaa himu. Kunis dhugaa lafa irratti ta'u sana akka ba'ee ala hin qaqqabneef kan jedhu. Oromiyaa kutaalee biyyattii ka biroorraa adda kutuun maaliif barbaachise? Isa kana gaaffiin koo.
Sooshaal miidiyaa kan jedhamu miidiyaa hawaasaa kan jedhamu kana nuti siin fayyadamnaa jechaadha. nuufaddatti tajaajilee qaama biraas addatti kan kutamu adeemsa akkasii fi uumamni akkasiin qabateetee yaadu qabatamaadhaan jechaadha. Lammaffaarratti waa'een sooshaal miidiyaa kun akka waliigalaatti neetiwoorkii wajjin walqabatee dhimmoonni jiran kun naannichaan osoo hin taane akka biyyaatti jechaadha akka federaalaatti kan to'atamani addatti naannoo Oromiyaa kutuu qaba jedhanii intenshinaalii wanni godhamu jira jedhee nama jiru. Uummata naannoo Oromiyaa qixa kanaan addaan baasu waan danda'amu ni jecha. Neetiwoorkii wajjin walqabatee ibsaa wajjin walqabatee yeroon adda addaa rakkoon immoo kun namni mucichutu hin jira. Uummannis kanan beeka. Kanarra darbee immoo inni kun sararoota jiran jijjiiruudhaaf waliigala uummanni rakkoo bulchiinsa gaarii kaasaa ture wajjinis ibsaa wajjin qabate fooyyeessuudhaan sarara jijjiiru dhimmoota garaagaraa wajjin walqabatee sochiin inni godhu jira. Kana garuu addatti jecha addatti addaan kutuudhaaf jedhamee waan hojjetamu jira jedhama.
Akka waajjirri bulchiisa naannoo Oromiyaa beekutti baatilee shanan ja'an darban kana keessa walitti bu'iinsa uumame lubbuun bade lakkoofsisaa amma meeqa ga'eera?
Isa kana fuula duratti addaan baasnee hin beeksisne jennee jirra. Ibsa yeroo garaagaraas itti kennaa turre waan ta'eef kan madaa'ee yeroo sanatti kan gale jira. Fuula duratti sirriitti addaan baasnee ragaa quubsaadhaan qaama ibsamuu qabu hin ibsina jechuudha.
Hidhamtoota Oromiyaarraa fuudhamanii maakaalaawii keessa jiru jedhamu lakkoofsi isaanii guddaa ta'utu dubbatama. Aangawoota iddoo sanaa argachuuf baay'ee carraaqne milkaa'uun dandeenye. Waajirri keessan waajira saba Oromoo jaa ta'eef iddoo sanaa lakkoofsa hidhamtoota qabdan beektu?
Sadarkaa sanatti namni manaachi jira kan jedhamu qabnu nuti ragaa irratti argamee ragaa saraanin kan laalamu jira. Kanarraa kanas immoo akkuma jedhi leenjiin kennamee kan deebi'u ta'e maakaalaawii ammanatu jira kan jedhamu kana dhimmoota kanaan wal qabate amma keessa of harkaan qabu.
Lakkoofsa namoota bulchiisa gaarii dhabamarraa hojiirraa ari'aman yookiin aangoorraa gadi butaman jedhame sun 300 ga'uusaa beeka. Isaa as wanti haaraan jira?
Wanna bulchiisa gaarii walqabatu kun uummataaf dhiyaata. Qixa sanaan uummanni keekee kan deebi'u jira. Itti gaafatamummaa isaaniirraa kan ka'an jira. Kan isaan gaafachiisoo jira. Ragaadhani deemsa seeraati. Daddeettii hojii walqabatee iddoowwan walitti immoo iddoo dandeettii isaa iyyamutti. Kan ramadamu ta'a waan ta'eef sanaa asii wanni adda qunnamee jiru jechuudha.
Garuu jiraattonni immoo maal jedhu warra uummataaf falmu warra haqaaf falmuti funaananii keessaa ari'anii jedhu.
Sababa uummata Oromootiif falmeef namni qabatamaadhaan ari'amu hin jiraatu jechaadha. Kanaafuu rakkoo bulchiinsa gaarii walqabate ga'ee isaanii sadarkaarra jiraniin bahu wajjin walqabate dhimmi tarkaanfiin bulchiinsaaf fudhatamu tarkaanfiin fudhatamu yoo ta'e mana amma kan kaasee kaanu kan ibsamu jechuudha.
Waan hundumtuu salphaadha to'annaa jara ooleeraa naan jettaniittu akka Oromiyaatti wanti jabaan irratti hojjechuu qabna qabsaa'uu qabna jettan jira?
Irratti qabsaa'uu qabna jennee kan laallu hojiiwwan faayidaa uummataa mirkaneessan rakkoowwan bulchiinsa gaarii jedhamu kana hojii wal qabatee jeequmsa kana keessatti leessaniin guddaan eegumsaannoon guddaan argameera jechuudha. Uummannis bal'inaan kaasee waliin maranii jira jechaadha. Isa kanatti atattamaan gaafiiwwan uummataa jiran san hundeerraa deebisuu keessumattimoo dargaggoota hojii qabeeyyii ta'anii baadiyyaa keessa jiranii fi magaalaa keessatti jiraniin karoora addaatiin amma hin deebisne jennee kan qabanne kana gara guuteenyaan hojiitti jiruuna faayidaa uummata keenyaa dandeessu mul'a jiraataa illee kan xiyyeeffannaatti kan hojjechaa jiru jechaadha.
Fakkeenyaaf maaster pilaaniin inni rakkina kana hundumaa fide. Akka inni itti dubbatamaa jiru namoonni akka itti hubatan adda adda tokko tokko guutummaatti dhaabateera si'icha awwaalameera hin ka'u kan jedhan jiru yeroof rarra'eera kan jedhan jiru isin maal jettu?
Guutummaatti dhaabbateera wannichi waan barbaachisaa hin taane osoo hin taane uummanni itti namanne uummanni keenya waan itti namanne immoo hojii irra oolchuun hin barbaachisu kanaafi gaafii mata keenya kabajuun barbaachisaadha kan ta'u kanarraa ka'e guutummaatti hafeeraa Finfinneenis kan mataa isaatti deema naannoo Oromiyaas immoo. Kan mataa isaatii kan itti deemu waan ta'eef guutummaatti hafeeraa malee wanni rarra'aas hin jiru jecha xumura isa dhuma argateera.
Bulchisuma naannoo Oromiyaa keessatti gartuutti wal qoodanii wal ilaaluu jira inni kun iyyuu rakkoo hundeedha kan jedhan jiru. Jaarmeeyaa OPDO keessattis akka bulchiisa Oromiyaattis inni kun dhuguma?
Kun dhugaa miti. Hundee hin qabu OPDO keessattis haa ta'u sababni wal qoodamuuf hin jiru kaayyoo tokkoon hojjetama. Kaayyoo sanarratti dhaabbateeti hojimaata qaba hojimaata sanaan hojjetamu ta'eef inni kun mootummaa naannichaa fi dhaabbaticha gidduutti wal shakkiin akka jiraatu fedhii akkasii warra qabaniin kan afaafamee ta'e malee qabatamaadhaan kan ibsu miti jechuudha.
Isin galateeffachuu koo dura yaada kanaan naafaa yoon jedhe natti tola waan jettan?
Odeeffannoo sirrii gama keenya jiru gama qaamolee adda addaatiinis jiru madaalaa ta'ee dabarsuudhaan uummanni akka baasu gochuuf walqunnamtiin keenya cimuu danda'u ofirra jiraata kan jedhu qaba. Galatoomi.
Obbo Fiqaaduu Tasammaa hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa deebii keessaniif hedduu galatooma.
Galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa, nuuf bilbila. Teessoon keenya qaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nu barreessuu feetan immoo teessoon keenya horn@voanews.com. Lakkoobsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2225942 extensionin 13.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Itoophiyaan ongee oggaa 50 keessatti hin argine tushii muudatte. Oggaa 2 darbaniif oomishni argame han eeggamurraa baay'ee xinnaa ture. Baran ammoo ongeen Elniinoon hammees biyya uummata 1,900,000 han harki caalan isaa qonna roobaa qofarratti hundaa'ee jiraatu kana balaa guddaadhaa saaxileera. Naannoo waan akka malee ongeedhaan miidhamanitti midhaan facaafame hundi achumatti gadi hafe. Oomishni hin milkoofne jechuun immoo namootaaf nyaanni hin jiru jechuu qofa miti. Horiinis hokaa fi hubni nyaatan hin jiru jechuudha. Kun immoo beeladoonni kumaan lakkaa'aman dhumuudha sababa ta'eera. Kun akka jirutti ta'ee ji'a eblaa keessa roobni guddaan roobee lolaan namoota kumaan lakkaa'aman qeerra buqqise. Yeroo ammaa kana lammiiwwan Itoophiyaa 1,100,000 to 2,200,000 gargaarsa barbaada. Gara ijoollee 400,000 to 1,350,000 dhukkuba hanqina nyaataatiif saaxilamanii yaalii eeggachaa jiran. Haadholeen garaa dhaqaban, hanoosisan akkasumas ijoolleen 2,000,000 immoo nyaata dabalataa barbaadan. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa gara dolaarii 550,000 to 770,000 kana dura kennite irratti ammas dolaarii 1,000,000 to 1,280,000 dabaluushii beeksisteetti. Hogganaan yeroo waajjira dhimma dimokiraasii walitti bu'iinsaa fi gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi Toomaas Taal gargaarsa amma dabalame kun Yuunaayitid Isteetsi ongeen biyyattii muudate kun gara rakkina hammaataatti akka hin dabarre Itoophiyaa wajjin hojjechaa jiraachuusaa agarsiisaa jedhan. Qarshiin amma ramadame kun gargaarsa nyaataa, bishaan dhugaatii, yaalii ijoollee, garee fayyaa bakka ongee kanatti deddeemee gargaarsa fayyaa kennu akkasumas sanyii qotee bulaadhaa dhiyeessuudhaaf oola. Ji'oottan 3 dhufuuf namoota gargaarsa nyaata barbaadaniif nyaata dhiyeessuudhaa karoora bahe gargaaruufis ni oola. Haa ta'u malee kuni gahaa miti. Ammas gargaarsa guddaatu barbaachisa. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsa 1,000,000 to 1,400,000 akka barbaachisu lafa godheera. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa lammiiwwan Itoophiyaatii yoomu caala barbaachisu kana godhaa jiraattus biyyoonni kaanis rakkina hammaataa kana furuudhaa akka Itoophiyaadhaa birmatan waamicha dhiyeessiti. Jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Waggoota dheeraadhaaf mootummaan Itoophiyaa seera farra shoor keessummaa baaseen mormitoota siyaasa biyya keessaa ittiin ukkaamsuuf itti fayyadamaa ture. Yeroo ammaa kanneen intarneetii irratti barreessaniif qabsaa'onni siyaasaa walabummaan yaada ofii ibsuun seera haaraa bahe kanaan daran murteeffamaa adeema jechuun yaaddoo qaban ibsaa jiran. Coobxi boba'aa garba Meeditiraaniyaan irratti argamuun xayyaara masrii kakaleessa kuftee caccabde barbaaduuf gargaara jechuudhaan aangawoonni Awurooppaa beeksisaniiru. Dhaabbati hawaa Awurooppaa akka jedhetti xayyaara hawaasaatu coopha kana bakka xayyaarattiin dhumarratti irratti argamte fageenya kiiloomeetira 40 irratti arge. Jiloonni gola nagahee eegumsaa ka tokkummaa mootummoota Keeniyaan mooraa baqattootaa guddicha cufuuf murteessuu ishee ilaalchisee mari'achuuf gamasitti imalanii jiru. Mariin sun milkaa'ina hin argatin iyyuu malee ambaasaaddirri jiloota sanaa Keeniyaan tarkaanfii kamittuu akkan ariifanne beeksisan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040, 12080 fi 12140 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa.